Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglef. Det står i håndbog for mediefolk. Lige her inde på side 2. Laver du et radio- eller tv-program, så skal du lave en nytårskavalkade. Det er simpelthen et fagforeningskrav. Det skal foregå som årets sidste eller årets første program. Det skal være med klip fra året, der er gået. Det skal helst være iført smoking eller festkjole. Det skal være med bobler. Og så skal det naturligvis være med rysler truthorn. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Det er sådan, det skal være. Ikke bare for din skyld, kære lytter, men også for min. Der går simpelthen rygter i miljøet om, at man ikke er rigtig radiovært, før man har lavet sit første nytårsprogram. Det kan jeg selvfølgelig ikke stå tilbage for. Det kan hele redaktionen på Det Langsomme Menneske ikke stå tilbage for. Så kære lytter, rigtig godt nytår. Og velkommen til Det Langsomme Menneske i nytårsudgave. Og jo, jeg ved godt, vi allerede har set lidt tilbage. I de seneste 2 programmer, der har du kunnet høre om alt det, der er sket uden for radioen. Du har ligesom jeg fået de hardcore data og tilbagemeldinger på, hvordan det sådan formelt er gået mig på min udviklingsrejse. Og om end der indrømmet var lidt bump på vejen, og om end der er noget vej endnu, så var det jo sådan set ikke så ringe endda. Slet ikke på bare 6 måneder. Der er i den grad lys for enden af tunnelen. Der er et realistisk mål om et langsommere liv forude. Og jeg klør på. Men i dag, der skal det handle om det, der er sket her i radioen. Om den rejse, vi har været på sammen, du og jeg. Om de gæster, vi har haft på besøg. Om det manifest, vi fik formuleret, og som jeg valgte fokuspunkter i. Om alle de gode råd og sjove anekdoter, vi har fået undervejs. Og ikke mindst om nogle af de prøvelser, jeg har måttet stå igennem i langsomlighedens tegn. Så jo, det er skam en rigtig nytårskavalkade, det her. Langsom? Jo vist. Men festlig? Absolut. Slow party. This is what we do. Hit it, DJ. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her er nytårsudgaven af Det Langsomme Menneske på Radio 4. Programmet, der har et simpelt formål. At slippe speederen og gribe livet. Sænke farten og hæve kvaliteten. Både privat og professionelt. I udsendelsen i dag ser vi som nævnt tilbage. Og der er ikke noget bedre sted at starte, end der, hvor jeg for alvor besluttede mig for at gøre noget. Jeg sad her i studiet sammen med Torben Sangel. Vi satte ord på hele det manifest, vi fik formuleret hen over sommeren. Og så kom tiden, hvor vi skulle vælge hvert vores fokus. Som det altid er det mærkelige i det her program, der forsøger at sætte tempoet ned, så går tiden hurtigt, og vi nærmer os en afslutning. Men vi kan ikke efterlade dig, kære lytter, med 10 punkter. 10 punkter er bare for meget at forholde sig til. Så jeg tænker, vi skal prioritere, jeg tænker, vi skal vælge. Og et af de magiske tal her i verden, Torben, det er jo 3. Så lad os prøve at se, om vi sammen eller hver for sig kunne definere 3 af de her parametre, som jeg i hvert fald kunne sætte i fokus for min udvikling hen over efteråret.
Altså det vil sige med udgangspunkt i, hvad jeg skal blive bedre til. Er det
ja.
Det, vi taler om?
Ja. Så hvis du kigger ned over manifestet, hvilke parametre vil være vigtige for dig at prioritere?
Nummer 2 med at tjekke ud fra elektronikken.
Ja.
Den kan jeg helt klart blive bedre til. Altså nu, hvis det her med at være bevidst uambitiøs, den var jo meget provokerende for os begge to.
Det var den.
Jeg nægter at være mindre ambitiøs med mit arbejde, men jeg vil gerne prøve at finde flere punkter i mit liv, hvor jeg måske så kan være mindre ambitiøs, og måske også enkelte små punkter i mit arbejde, hvor jeg kan være mindre ambitiøs. Men grundlæggende så insisterer jeg på, at jeg skal have lov til at være ambitiøs.
Ja. Det er to gode. Det er to rigtig, rigtig gode parametre.
Og så skal
jeg
finde en tredje. Jamen, så kunne det være den her med opmærksomheden. Altså, hvor vi jo allerede har givet os selv den opgave at kigge på havregrøden.
Ja.
Nu laver jeg ikke havregrød hver dag, men det gør jeg en gang imellem. Men der er et eller andet der, i den der sådan sendagtige, lade sig opsluge af nuet, selvom at det for en overfladsbetragtning er banalt.
Ja. Så Torben Sangels bud på tre af manifestets sætninger vil altså være: tag et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen. Det blev formuleret af hjerneforsker Troels Wesenberg Kjær. Det er at være bevidst uambitiøst med en vis grad af provokation. Og Dennis, vi ved godt, du er ambitiøs selv. Og det er at have opmærksomheden i centrum. Den hemmelige ingrediens er opmærksomheden. Og jeg kunne i princippet sagtens tilslutte mig præcis de samme. Jeg tror, jeg med udgangspunkt i det, jeg er blevet udfordret på, det jeg er blevet afsløret i, både af de psykologer og hjerneforskere, der jo også decideret har undersøgt mig, der er jeg nødt til at prioritere en lille smule anderledes. Jeg tænker, jeg er nødt til at have punkt nummer et med. Restitution er nødvendig for præstation. Når jeg tænker på min sommerferie, hvordan jeg konstant har diskuteret med mig selv, om jeg nu skulle få læst i den bog, jeg skulle bruge til det foredrag, der ligger i september, eller jeg skulle sætte mig på solstolen ude på terrassen. Om jeg nu skulle aktivere mine børn, så de fik nogle givende kognitive oplevelser ud af ferien, eller jeg bare skulle lade dem hænge ude i haven. Så er jeg nødt til at prioritere, restitution er en nødvendighed for præstation. Så er jeg nødt til at tage din toer med også, Torben. Tag et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen. Det er jeg nødt til at blive bedre til. Jeg er begyndt på det. Jeg synes, jeg er blevet god med min computer. Jeg skal være markant bedre med min mobiltelefon. Bare det, den er røget ned i tasken heromme bag ved mig, og ikke ligger på vindueskarmen bag ved mig, er et skridt i den rigtige retning. Men jeg skal absolut blive bedre. Og jeg er klart med på, at vi to laver havregrød, om ikke sammen, men så virtuelt sammen i morgen tidligere for opmærksomheden i centrum, men jeg er nødt til at prioritere opmærksomheden og nysgerrigheden på, hvordan jeg rent faktisk har det. Jeg tror, det er min allerstørste udfordring i det her projekt, at jeg ignorerer, hvordan jeg har det, ignorerer, at jeg har hovedpine, ignorerer, at jeg er stresset, ignorerer, at jeg har hjertebanken, og egentlig bare kører på. Jeg tror, den sidste er en forudsætning for, at jeg kan blive i stand til at gøre den første. Hvad er dine umiddelbare refleksioner på min valg, Tom?
Jamen, det tror jeg er rigtigt. Altså, ud fra hvad du har sagt, så lyder det som nogle gode valg.
Så de er godkendt af Torben Sange, så tør jeg godt.
Ja, det var det, jeg valgte. Det var det, jeg satte mig for. Det var den rejse, jeg begav mig ud på. Og du har jo hørt Louise Brygners dom. Du har hørt Jon Sigurd Wieners dom. Og det har ikke været nemt. Jeg er rigtig stolt af, at Jon fortalte mig så tydeligt, at jeg var blevet bedre til at mærke efter. Jeg er blevet bedre til at mærke, hvornår jeg rent faktisk er en lille smule stresset. Hvornår jeg rent faktisk har brug for pauser. Jeg er så ikke blevet helt så god til at holde de pauser, som jeg så måske har brug for. Men det at bemærke er jo immer væk det første skridt på vejen. Der, hvor jeg især kan mærke, at jeg er blevet bedre, det er, at jeg kan mærke, når jeg er sulten. Jeg kan mærke, at jeg har brug for at spise, at jeg har brug for at drikke. Jeg ignorerer det ikke længere som en irriterende forstyrrelse i det, jeg er i gang med, men betragter det nok nærmere som et nødvendigt onde, en nødvendig forstyrrelse, som gør, at jeg kan gøre mere af det, jeg rent faktisk gerne vil. Jeg måske så burde blive bedre til at spise noget af den finere og lækrere mad, som Lærke Kløvedal lærte mig lidt om at spise. Det er en helt anden snak, men jeg mærker bedre efter. Telefonen, den er stadigvæk ude af badeværelset. Den er stadigvæk ude af soveværelset. Men jeg kan godt mærke, at den sniger sig mere og mere ind i hverdagen. Jeg kan godt mærke, at den bliver sværere og sværere at lægge fra sig, og det der med at slå wifi fra efter arbejde, som jeg lovede Lasse Løber, det kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst gjorde, men det er måske en lejlighed til at huske mig selv på det igen og sige, at hvis ikke jeg har andres nytårsforsætter, så er det måske et af dem, jeg skal gentage og få slået det der wifi fra. Og så er det svært, når man er sammen med børn, som også altid er på deres smartphones, og man bliver selv logget ind i, og når de nu alligevel sidder og gennemfører TikTok fra ende til anden, så kan jeg jo også lige så godt sidde og scrolle rundt. Så det er måske også en reminder til mig selv om, at det her ikke bare handler om mig, men det også handler om de mennesker, jeg er sammen med, og især når jeg er sammen med mine børn. Det tror jeg er en af de ting, jeg skal stramme lidt op på her i 2022. Og så er der den, som er elefanten i lokalet, og som Torben Sangel jo også har det svært med, det bevidst uambitiøse. Det er et begreb, som mange moderne mennesker har det svært med. Skal vi ikke være ambitiøse? Skal vi ikke have et mål? Skal vi ikke have en retning med alt, hvad vi gør? Er langsommelighed ikke uambitiøst? Er det ikke slapt? Er det ikke lasket? Er det ikke dovent? Det er ikke lykkedes for mig at finde de bevidst uambitiøse aktiviteter. Jeg er ikke begyndt at spille guitar bare for hyggens skyld, eller bygge modelskibe bare fordi jeg kan. Og jeg har det altså rigtig, rigtig svært ved at være bevidst uambitiøs i mit arbejde. Men derfor gør vi noget ved det. Fordi jeg tror, det handler rigtig meget om de tanker, vi har omkring langsommelighed, de tanker, vi har omkring det ikke at stræbe og styre efter noget. Så allerede i næste uge skal du høre, hvordan vi begynder at markedsføre langsommelighed, hvordan vi laver markedsføringskampagner, der skal gøre langsommelighed lækkert og sexet. Så jeg giver ikke op. Jeg vil gerne være bevidst uambitiøs. Jeg skal blive ved med at mærke efter. Og den der smartphone, den skal stadigvæk lige tøjres lidt mere, end den er nu. Se, da Andreas og jeg pitchede det her program til radioen, der lovede jeg at give af mig selv. Jeg lovede at tage rejsen alvorligt. Jeg lovede, at jeg som en anden laboratorierotte ville stille mig selv, min krop og mit sind til rådighed. At jeg ville lade programmets mål og fokus fylde i min hverdag. De sidste uger har du hørt, hvordan det er gået sådan rent fagligt, hvad effekten egentlig var. Og uanset, at den selvfølgelig godt kunne have været bedre, så skal der altså ikke herske tvivl om, at jeg rent faktisk prøvede. Jeg prøvede ihærdigt, blandt andet med åndedrætstræner My Tastesen. Jeg kæmpede ufortrødent med smartphone-fornægter Lasse Løber. Og så mener jeg helt alvorligt, at jeg gav alt, hvad jeg havde sammen med Radio 4's prisvindende madguru Lærke Kløvedal. Du kan sige lige, hvad du vil, kære lytter. Men sparet mig, det har jeg i hvert fald ikke.
Shit, hvad det hele?
Og det er et minut.
Er det et minut? Her.
Ja, halvandet måske.
Wow.
Så hvad oplevede du den her gang, Henrik?
Shit, mand. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg holder lige øjnene lukket, fordi når jeg åbner dem, så wow.
Altså, der er en grund til, at vi også kalder den her del af åndedrætsarbejdet for the natural high. Vi behøver slet ikke at tilføre nogen som helst sjove sager. Vi kan bare bruge åndedrættet.
Det er en vildt syret oplevelse. Altså, hvis jeg skal jeg har stadigvæk øjnene lukket, simpelthen, fordi jeg sådan lige jeg forsøger at finde mig selv i det her. Men helt reelt to tilbagemeldinger. Jeg forsøger at flygte ud af det igen. Altså helt klart, jeg laver sådan en, det er også derfor, så laver jeg en dårlig joke om Andreas og sådan noget, fordi så kan jeg et eller andet sted holde mit pans og min rolle i det. Så det er den ene ting, jeg forsøger at flygte ud af den. Den anden ting er, at det er meget, meget stærkt. Der er noget natural high, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg bliver sådan en lille smule høj Jeg føler også, at jeg har grinet meget, sådan uden helt selv bevidst at være bevidst om det, så der er sådan noget i det. For at være helt ærlig, tror jeg også, at jeg griner lidt, fordi faktisk kunne jeg godt være bange for, at jeg begyndte at græde.
Ja.
Altså, der er en eller anden... jeg kommer i kontakt med noget inde i mig, som jeg ikke rigtig helt ved, om jeg har lyst til at komme i kontakt med, og som jeg ikke helt ved, om jeg har lyst til at komme i kontakt med i radioen. Så der går lige min metatanke på den igen. Så helt klart, altså begge de her øvelser, jeg mærker noget, som jeg godt kan mærke, at jeg normalt forsøger at løbe fra.
Det her, Lasse. Ved du, hvad det er? Det er min køkkenskuffe. Og den er tom, Lasse. Fordi jeg ville normalt i går aftes have bestilt Too Good To Go og have været forbi Superbrugsens bager mellem 20.30 og 21 og formiddens 29 kroner og hente en masse dejlig brød til min egen morgenmad, til ungernes madpakke og lidt frokost måske også. Men Lasse, den er tom, den her skuffe, fordi da jeg skulle bestille Too Good To Go, der havde jeg ikke noget internet på min telefon. Jeg havde ikke nogen app, jeg kunne bruge. Jeg kunne ikke lave nogen bestilling. Og for øvrigt, Lasse, da jeg skulle sende besked til min datters lærer på Aula på min app på min telefon, havde jeg ikke noget internet, Lasse. Og i øvrigt, Lasse, da jeg skulle kommunikere med min producer på selv samme program her, som vi altid gør på Messenger, også uden for arbejdstid, det kan vi altid snakke om, der kunne jeg det heller ikke, Lasse. Så jeg er ikke engang 24 timer inde i eksperimentet, og jeg har allerede oplevet adskillige benspænd. Jeg kan ikke mobile pay min datter, når hun går ned og handler med sit eget kort, og jeg lige overfører lidt penge fra mobile pay. Jeg kan selvfølgelig heller ikke tabe tid i Gardenscapes og andre ting, men Lasse, for pokker, mit liv er besværligt, og der er ikke engang gået 24 timer. Det skal vi have en alvor snak om, det her, min ven.
Og den skal vi så have nu.
Ja, men heller ikke. Det er jo synd for dig, at livet skal være så besværligt. Jeg har det sådan, det er sjovt, ikke? Fordi jeg tror, du hører til en af de mennesker, som... hvad skal man sige, for hvem al forandring er jo besværligt og svært tit, ikke også? Så altså, sådan er det jo. Så er det op ad bakke, så sætter man sit normale liv på standby, og så kommer der nogle udfordringer. Altså, hvem har sagt, det skulle være nemt?
Jeg synes lige, du kan starte med at smage rockerfåren.
Altså uden kiks?
Ja.
Ej, lærke for pokker.
Og den synes jeg faktisk, du skal tage på tungen.
Ej.
Du behøver ikke tage så meget.
Det her, det har jeg frygtet, lige siden jeg købte den her ost.
Ja, se der. Hvad oplever du?
Det er...
Okay, før du går helt kold, tag lidt kiks. Tag lidt kiks uden rockerfor.
Ej, hvor er det... Det er simpelthen som om, at det er så intenst et univers...
Men det
som jeg slet ikke kender.
Ja.
Fordi jeg er i de der blide, bløde, søde, fede smage normalt. Ikke? Salt og sukker, det er ligesom det, vi arbejder med. Det her, det er... hvor er det vildt, altså. Jeg står med lukkede øjne. Vi kigger ikke engang på hinanden lige nu. Altså, jeg er så intenst inde i det. Og det var en my ost, jeg fik ind der.
Kunne du i din... For lige nu er du også i en forskrækkelse over at have prøvet noget.
Ja. Ja.
Hvis vi nu gør det igen, kan du så prøve at lede efter det bløde, først og fremmest?
Jeg prøver.
Og så ellers at tage lidt på kiksen. Fordi den er din guide, eller den er din ven, ikke?
Ej.
Den gør, at du ikke freaker helt ud.
Pokker. Ydervæm i blødt.
Mm-hmm. Altså, men kan du også mærke cremet?
Det er simpelthen som om, jeg lukker ned, når jeg...
Og så, nu kan det være, at jeg enten udfordrer dig eller redder dig. Så prøv lige lidt af portvinen.
Ej, Lærke, hvad er det, du udsender mig for?
Altså, du er dagens modigste menneske. Det må jeg give dig.
Modig? Jo, det synes jeg faktisk også selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det har også været super sjovt og super lærerigt. Jeg lover dig, kære lytter, at det her kommer der mere af, også i 2022. Jeg lover, at jeg ikke skåner mig. Jeg lover, at jeg ikke holder mig tilbage. Det er programmets essens. Jeg kan faktisk godt lide at være menneskelig laboratorierotte. Men selvfølgelig, så koster det her. Og jeg tror, det jeg har lært det sidste halve år, det er, at på en eller anden måde skal man igennem en periode, hvor det er ekstra svært. Igennem en periode, hvor hverdagen faktisk bliver mere besværlig. Det var saftsusme besværligt at lægge smartphonen væk. Der var mange situationer, hvor jeg stod og manglede den. Og det er nok også derfor, at man lader være. Det er nok derfor, man holder op. Det var ikke særlig rart at spise de ting, Lærke præsenterede mig for, og derfor skal man igennem en periode, hvor det bare ikke bliver så nemt at lave mad, hvor det ikke bliver så intuitivt at spise, og så er det, man holder op. Så jeg tror, det er vi, der stræber efter et langsommere liv, vi, der stræber efter at lave ændringer i vores liv, det vi skal acceptere, det er, at vi skal igennem en bølgedal. Vi skal igennem en periode, hvor det gør mere ondt, hvor det bliver mere besværligt, hvor det faktisk ikke er lettere at lave forandring. Og jeg tror, en del af vejen er at fokusere på prisen ved stillstand, i stedet for hele tiden at fokusere på prisen ved forandring. Jeg lover i hvert fald mig selv, at i 2022, der skal jeg have lidt fat i det der med maden igen. Det står højt på listen. Ikke nødvendigvis at spise de ekstreme ting, men noget af det, som jeg faktisk tog mest med mig fra Lærke, var det her med at gøre maden til en hyggestund. Lad maden være omdrejningspunkt for at skabe gode minder, skabe godt samvær. Fjern det fra noget praktisk og problematisk til noget, der giver livskvalitet, noget, der giver nærvær, noget, der rent faktisk kan give langsommelighed. Og så kommer jeg jo ikke udenom Mies råd. Vejrtrækningerne er langt hen ad vejen, den direkte banegård til et langsommere liv. Jeg prøver det, jeg synes, jeg husker det, men ofte for sent. Hvis jeg skal være bedre på det, Mie lærte mig i det nye år, så skal jeg være bedre til at tænke på min vejrtrækning præventivt. Jeg skal være bedre til at tænke på den løbende. Jeg skal være bedre til at se på det som noget, jeg ikke gør for at stoppe med at have det skidt, men noget, jeg gør for at vedligeholde og have det godt. Se, det rigtig sjove ved at lave det her program, det har været at lade hverdagen bestemme, hvad der skulle fylde. Der var et kommunalvalg, vi selvfølgelig skulle forholde os til, og forleden fik jeg hjælp til mine juleudfordringer. Men der skete jo også det undervejs, at jeg simpelthen blev helt og aldeles syg. Ret meget faktisk, ret længe. Og det var i den grad noget, der udfordrede det langsomme menneske NSB. Det måtte vi selvfølgelig kigge på, og i samme ombæring er det oplagt at kigge tilbage på nogle af de øvrige kropseksperter, vi har haft med i det forgangne halve år. Du skal nu høre psykolog Pernille Rasmussen, læge Pia Norup, doktor Muskel Anders Nedergaard og læge samt ultramotionist Jerk Langer. Vi starter med at tale om min helt enorme udfordring med gerne at ville arbejde med 39 i feber.
På den ene side så er det uoverskueligt, og på den anden side tænker man, jamen det er jo bare lige, altså som du siger, det er bare to klik, og det vil også gøre godt at få overblik osv. Men problemet er jo, at netop vi kan, altså arbejdet er for mange af os rykket med ind i sengen, altså vi kan ligge i sengen og arbejde, men når vi er syge, så vil det selvfølgelig være mindre effektivt, altså vi vil arbejde langsommere, vores hjerne fungerer ikke så godt, og vi vil måske også lave flere fejl. Så der er også en risiko ved at begynde på det, og vi udtrætter os selv også i den proces der. Så det er jo ikke sådan en god idé at gøre, men problemet er også, at vi har fået rykket grænserne for, hvornår er vi rigtig syge, altså hvornår er vi slet ikke tilgængelige. Fordi kvad det digitale er vi jo tilgængelige 24-7 alle sammen, og der er også blevet den forventning fra mange arbejdspladser, kollegaer og ledere, at når du er syg, ja, men du svarer vel mails, altså, eller vi kan vel ringe til dig. Så grænserne har rykket sig, tempoet er skruet op på den måde. Og det er et af problemerne. Plus at vi har også måske nogle andre forventninger til os selv efterhånden om, at nå, men jeg kan jo godt lidt. Ikke? Jeg kan godt noget. Og det samme gælder egentlig også, når vi har barn syg. Mm. At jamen, det er jo også det samme, ikke? At man godt kan være på alligevel. Så det er enormt svært, det her felt, og der er ikke nogen faceliste. Vi skal selv definere det hele tiden.
Hvad siger lægen? Er det lægens råd, at det er godt lige at få lidt fra hånden, lige tjekke, der er styr på det, lige følge med? Eller skal jeg bare lade Netflix automatisk starte det næste afsnit af The Office? Hvad tænker du om det her, Pia?
Jeg tænker, du skal have ro til at blive rask. Det, og så tænker jeg samtidig, jeg forstår godt din trang, men altså jeg sidder og tænker, jeg vil have sat en auto-reply på, og så givet mig selv den ro, så der i hvert fald var en forklaring, hvorfor folk ikke fik en mail. Og så kunne man altid, når du så ligesom i ro og mag, kunne tjekke den alligevel for dit eget sådan beroligende effekt.
Snydearbejde. Det er et godt begreb, vi får på banen her.
Ja, snydearbejde, det kommer godt. Men jeg synes jo, du skal have ro til at hele. Og i virkeligheden så sidder jeg og tænker i struktur. Altså kunne man sådan sige til sig selv, jeg tjekker om aftenen klokken 5, men det gør jeg ikke før det, for eksempel. Eller man tjekker fra morgenstunden, og så gør man det, der skal gøres, og så lukker man ned, og så er der slukket. Strukturen, der handler om 100% være syg, eller 100% nærvær med så lige at tjekke din mail i et bestemt tidsrum, og så lukker du den ned igen. Jeg synes jo, du skal have ro til at være syg.
Ja.
Og jeg synes, man skal skille tingene ad, så du ikke ligger konstant og har en eller anden debat med dig selv.
Ja.
Det vil være bedst for din krop at få ro, også mentalt, så du faktisk er nærværende med din sygdom. Altså være nærværende med det, der foregår i din krop, og give din krop ro til at få det godt igen.
Altså, man skelner jo ofte mellem det, man kalder sådan habituel eller volontær fysisk aktivitet. Altså, det er jo at gå hen til køleskabet, åbne det og cykle på arbejde og gå ned og tage sådan indkøb med sig hjem, ikke? Og det tæller jo lige så meget i, altså rigtig mange af de befolkningsstudier, hvor man kigger på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhedsoutcomes som sygdomsforekomst og dødelighed og muskeltab og alt det der knald, ikke? Der kigger man på forskellige mål for fysisk aktivitet i langt højere grad, man egentlig kigger på træning. Og det, der så ud til at være afgørende, er nok den fysiske aktivitet, ikke? Altså, hvor mange skridt går man, hvor mange kalorier bruger man per dag på almindelig bevægelse? Ikke for at man siger, at man skal tælle kalorier, men som et mål for aktiviteten. Og den kan man få på mange måder. Altså, igen, nu skal man passe på med sådan noget biologisk romantik, eller sådan stenalderromantik, ikke?
Man giver den gas.
Men stenalderfolk, de gik jo ikke i fitnesscenter. De havde bare en hverdag, der var almindelig fysisk krævende. Og det er jo det miljø, som vores gener er udviklet, altså selekteret til at passe ind i. Og det er jo så ikke, fordi man skal ligge nede i centret og lave benpres og bænkpres og tage spændingehold og sådan. Det behøver man ikke. Og den helt almindelige, altså folk har det med at undervurdere betydningen af den fysiske aktivitet. Altså er at gå en tur med sin fucking hund, med sine børn, monumentalt.
Ja.
Og det er sådan en ting, der lægger mig meget på sinde. Altså, jeg synes styrketræning er fantastisk. Superspændende, fysiologisk, historisk, kropskulturelt, identitets, køns, alt muligt. Superspændende, det er bare ikke for alle. Altså, den der måde, man sikrer at få aktiviteten ind, det er ved at, ligesom, at blive ved med at have et forhold til sin krop, hvor man leger med den, og hvor man, synes, hvor man ikke synes, det er nederen at skulle gå ned i Netto og gå tilbage igen, eller cykle derned. Altså, det der med, at man... Altså, der er mange mennesker, der får sådan nogle, har nogle oplevede barriere i forhold til den der almindelige transportaktivitet. Og dem er det en god idé at tænke over, om de er reelle eller ej.
Ja.
Altså, fordi det kan godt være det træls, eller man kommer til at svede. Hvad sker der, hvem kommer til at svede? Skift fucking t-shirt, kom videre.
At de fleste af vores forældre, i hvert fald vores bedste forældre, har jo haft et arbejde, hvor man mødte kl. 8, og så gik man kl. 16, og så havde man fri.
Ja.
Man behøvede ikke tænke på det før næste dag. Sådan er der jo meget få af os, der lever i dag. Altså har man et arbejde, der indebærer, at man læser e-mails. Jamen, alle sidder jo lige kl. 22 om aftenen lige og tjekker det. Man bruger en undskyldning så som, jamen det bliver bare lidt nemmere for mig i morgen, når jeg bøder på arbejde, så der er ikke 22 e-mails, jeg skal svare på, men man sidder en time. Og så bliver det ligesom indbygget i ens arbejdsrytme, så ens chef siger, jamen det er sådan, det skal være. Og alle de der ting. Og at vi får jo aldrig det der, hvor vi slapper fra, eller hvor vi laver noget andet. Altså, jeg kan da huske min far, altså han havde en frimærksamling. Hvor mange mennesker har det i dag? Hvem har tid til at sidde 3 timer og nørkle med en frimærksamling?
Ja.
Om aftenen, det er der ingen mennesker, der har. Fordi enten så er man fuldstændig gearet op og skal nå en hel masse, eller også er man helt udmattet, og så ser man bare fjernsyn.
Ja. Ja. Så kunsten for det moderne menneske er i virkeligheden ikke så meget at undgå de der højstress-situationer, eller de situationer, hvor vi ikke rigtig lytter til kroppen. Det er okay, de er der. Det, der er målet, det er, at der skal også være det modsatte. Der skal også være pauserne ind imellem. Der skal være der, hvor det ikke bliver kontinuerligt. Der skal være roen til frimærkesamlingen, gåturen. Og det er der, vi kan begynde at lytte for alvor til kroppen og mærke, hvad den så egentlig har brug for.
Det er det, og vi kender det alle sammen. Vi har alle sammen læst til en eller anden form for eksamen. Og så er jo ligesom 2 strategier, man kan lave. Man kan læse 16 timer i døgnet. Eller også kan man læse 8 timer i døgnet og lave noget andet de andre timer, gå ud og spille fodbold, eller hvad man nu har lyst til. Og jeg er da ret overbevist om, at det er den sidste løsning, der er den bedste. I stedet for det der med, at man tror, man skal læse, og det ved vi alle sammen, det, så kører det bare rundt i hovedet. Man får ikke tid til at lære de ting, der skal læres. Man får ikke tid til at stresse af og være sig selv. Og det er jo, jeg håber, egentlig også i høj grad det, der er temaet for din udsendelse, sådan som jeg forstår den, at vi skal tænke over de her ting. Og det bliver sværere og sværere, fordi at jamen, der er tv hele døgnet, der er internet hele døgnet, der er telefoner, der bipper og så videre, hvis vi glemmer at sætte det på stille tilstand, at vi bliver påvirket hele døgnet.
Det gør vi nemlig. Vi bliver påvirket hele tiden. Vi er på hele tiden. Og så bliver det altså svært at stemple ud og bare være, også når vi for eksempel bliver syge. Det sjove, det var ikke så sjovt, at det stod på, men det sjove i oplevelsen var, at jeg rent faktisk tog mig en tur til nogle uger senere. Der må være noget med det der corona og vores immunforsvar, der ikke er, som det skal være. Og det blev faktisk nemmere at være syg der. Jeg havde nemmere ved at beslutte mig for, at nu gav jeg tid og plads til at lade sygdommen fylde og selv komme på benene. Jeg følte faktisk ikke den samme trang til at lige fikse et par mails og lige få produceret lidt undervejs. Så noget kom der ud af den udsendelse om sygdom. Da Jon gav mig feedback på mine biorytmer, puls og body battery, der var han lidt efter mig med min motion, der ikke var så højintensiv, som den måske havde været tidligere. Men måske i virkeligheden helt ubevidst har jeg motioneret mildere, motioneret blidere og tænk på det, Anders anbefalede med at lade motion være det, der sker i hverdagen. Jeg er faktisk blevet bedre til at gå op til togstationen i stedet for at tage cyklen. Jeg er blevet bedre til at gå ned og handle i stedet for at tage bilen. Jeg tænker nogle gange på at tage trappen i stedet for elevatoren. Ikke fordi jeg skal træne, ikke fordi jeg skal blive stærkere, ikke fordi jeg skal blive hurtigere, men fordi jeg ganske enkelt skal røre mig. Og men jeg synes, det var enormt besværligt, da jeg gik på Amager Fælled og blev undervist i, hvordan jeg skulle lade fødderne rulle og lade hofterne gøre arbejdet, så tænker jeg indimellem på, hvordan det er, jeg skal gå roligere og skal gå mere i takt med mig selv. Så jeg oplever i virkeligheden, at den der fornemmelse af, hvor kroppen er, fornemmelsen af, hvad kroppen kan, og ikke mindst fornemmelsen af, hvad kroppen har brug for, er blevet bedre i det forgangne halve år. Jeg fornemmer også, at jeg lidt oftere er lidt bedre til ikke bare at lade stimulationen ramme mig, men rent faktisk mærke, hvad det er, jeg har behov for. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet i dine ører er Det Langsomme Menneske, og stemmen, der leverer det, tilhører som end bare mig, Henrik Tinglef. Bevæbnet med både bobler og truthorn, der er jeg i gang med årets nytårskavalkade. Vi er på vej en tur ned ad mindernes boulevard. Vi er på vej igennem nogle af de gode øjeblikke, vi har delt her i programmet. Og den næste lille klump klips, vi skal lytte til sammen, handler om 2 ting, der er gået igennem nærmest alle programmer. Smartphones og rationelle beslutninger. Det hurtige menneske træffer mange fejlagtige valg. Det hektiske menneske får dem måske slet ikke truffet. Og det ureflekterede menneske får måske ikke truffet dem i de rigtige, men i de helt forkerte situationer.
Da smartphones netop er noget af det, der forstyrrer os og speeder os op, så hænger de to størrelser, beslutninger og smartphones, langt mere sammen, end man måske lige skulle gå og tro. Derfor skal telefonen tæmmes og beslutningerne bruges bæredygtigt. Det kræver blandt andet langt flere nejer. Vi har været inde på de her ting flere gange, men særligt sammen med læge og forfatter Imran Rashid, beslutningsteoretiker Sally Kalash, forfatter, foredragsholder og nej-specialist Sebastian Nybo, og ikke mindst hjerneforsker og plankeværksmaler Troels Kjær.
Jeg tror, at vi har været alt for benovet over alt det, teknologien kan. Vi har simpelthen sagt, at hvis jeg er mere på, så er jeg bedre. Og det er ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg har et plankeværk, og det skal males hver femte år. Jeg har lige malet det her for en måned siden. Og det, der slog mig, det var, at for 5 år siden, når jeg stod og malede plankeværk, så kom der skolebørn forbi, og de så plankeværket. Der var nogen, der sagde, ej, var det flot, det rødt, eller noget andet. Den her gang, der var ikke en, der kiggede op for mobiltelefonen. De var i gang med alt muligt, som jeg ikke ved, hvad var. Nogen ser sikkert nogle videoer, eller spiller nogle spil, eller noget. Men de er ikke i omgivelserne, og det er nok en negativ tendens, vi har.
Du slår smut på tilværelsen, i stedet for at gå dybt ned. For når du skal gå dybt ned, så kræver det jo også, at du siger nej til alt det, der kunne være lige rundt om hjørnet. Undersøgelser, som er lavet, viser, at man skifter opgaver i snit hver 3. minut på arbejdspladsen. Skal der ske noget nyt, ikke? Og man bliver forstyrret i gennemsnit også hver 3. sekund nærmest, altså hvor du hele tiden skal, altså din opmærksomhed når ikke at forplante sig og gå dybt ned, hvilket jo betyder, at du ikke når at bruge nok tid på at reflektere over tilværelsen, eller over de ting, du burde bruge tid på. Ja. Og det er jo fordi, at det du i stedet har fået trænet igennem de sidste mange år på din smartphone, det er din evne til at reagere.
Ja.
Følelsesmæssigt.
Ja.
Der er jo de her to systemer, vi har i hjernen. System 1 og system 2, som en fyr, der hedder Kahneman, han skrev en bog om, og blandt andet fik Nobelprisen for sit arbejde for at beskrive, nemlig den del af vores hjerne, som er langsommelig og reflekteret og velovervejet og bevidst og rationel og virkelig fordyber sig i tingene, ikke? Og så er der den anden del af hjernen, der bare kører derudad, handler om at reagere så hurtigt som muligt, følelsesstyret, det skal ikke være for kompliceret, vi gør, hvad vi plejer, det virker. Og det er de to systemer, vi hele tiden har, som på en måde konflikter med hinanden.
Ja.
Og den del, der i høj grad er på nettet, hvis ikke vi passer på at kontrollere det selv, det er altså det følelsesstyrede system.
Yes.
Fordi at det vigtigste for mennesker er social interaktion med andre mennesker, det der gør, at vi overlever. Og hvis vi så lige pludselig får en stor del af vores sociale anerkendelse bundet op på bestemte apps, så bliver vi fjernstyret med det, man lidt kan kalde hjernebetjeninger, som de her smartphones lige pludselig bliver til.
En af mine kollegaer, en forsker, lavede det her studie, hvor han gik hen til en natklub sådan sidst der på aftenen, og så satte han en seddel op, hvor der stod gratis tatoveringer. Og så dannede der sig hurtigt en virkelig lang kø af mennesker. Og så gik de efterfølgende og spurgte de her folk, hvis den her tatovering ikke var gratis, vil du stadig have den? Og 60% sagde, at det vil de faktisk ikke. Så jeg tror, at min konklusion på det her er, at når vi træffer en beslutning, så skal vi ofte kigge utrolig meget mere på den kontekst, beslutningen træffes indenfor, end nødvendigvis, hvad indholdet i beslutningen er, for konteksten har så stor en effekt.
Man bliver simpelthen så begejstret i forhold til noget, at som du selv siger, man taler sig ud af det, den beslutning, man havde truffet. Og lad mig lige skynde mig at sige igen, at det er jo vigtigt også at forstå, at vi træffer en beslutning, indtil vi træffer en ny. Så der kan jo sagtens komme nogle findings op i det møde, hvor du kan se, jamen prioriteret i forhold til de andre ting, jeg skal lave, så er det faktisk vigtigere. Jeg får mulighed for at præge det, jeg kan skubbe deadline, hvad det nu kan være, så du faktisk godt kan være med i det, fordi du vil jo rigtig gerne skrive det her. Også fagligt pirrede det der. Så jeg skynder mig lige at sige, at jeg tror, det er forkert, hvis man per definition har truffet nej, inden man går ind til et møde. Man har et udgangspunkt, og med stor sandsynlighed tænker jeg, at jeg vil sige nej. Men hvis der kommer noget, der gør, at jeg kan se, at jeg skal prioritere anderledes med de andre opgaver, jeg har, jamen, så må jeg jo omprioritere. Så det her med at sige nej handler faktisk om hele tiden at vælge det, der er det mest optimale, det mest værdifulde for dig.
Men der mister jeg jo overblikket, ja. Fordi jeg kommer jo til i de samtaler altid at synes, at det er vigtigt. Mm-hmm. Altså, hvis du giver mig lov til det der nu, havde jeg nær sagt, så vil jeg jo i enhver fremtidig samtale om et potentielt projekt, så vil jeg undervejs sige, jamen det er også vigtigt. Mm-hmm. Mit problem er jo, at jeg fjerner jo ikke noget.
Nej.
Jeg har taget det her projekt ind, men jeg har ikke taget noget væk.
Men det kan man ikke, når vi snakker energiforvaltning.
Nej.
Så må du, altså nu var det en uge, du kiggede frem, så må du lave et skema, der går et halvt år frem. Så må du sige, nu har jeg sagt ja til det her, og det skal så laves i november måned. Hvad skal jeg så ikke lave af det, jeg troede, jeg skulle lave i november? Ja. Eller hvad for to foredrag må jeg så nødvendigvis sige nej til, når kunden spørger i november, hvis jeg skal have den tid, der giver kvalitet?
Ja.
Men jeg vil sige, det er jo din akilleshæl, kan man sige, som persontype har du jo meget lyst til at være engageret og med i mange ting og sådan noget. Og det er jo derfor, man nogle gange får en lidt urealistisk forestilling om sin egen ressourcer. Og det ses jo rigtig mange steder med mennesker, som er... det er sådan lidt urealistisk forventning til, hvad man faktisk kan nå. Der kan man sige igen, det er jo en måde at komme til at sige ja til for meget på. Så er der andre, der kommer til at sige ja til for meget, fordi de ikke vil fremstå svage. Det er det simpelthen, fordi de ikke... Det kan være hos godt eksempel politiet eller forsvaret eller et eller andet, hvor man har en eller anden tradition, om man skal kunne sige, man skal være den stærke mand og sådan. Så ender man med at sige ja til for meget, og så bringer man hele sit team i fare, ikke? Så er der nogen, som har mere besvær ved at sige nej, fordi de ikke vil fremstå inkompetente. Det er sådan lidt mere akademiske typer, som jo kommer til at sige ja til alt for meget forskning blandt andet, fordi de faktisk ikke formår lige at holde fast i at se, om det er rimeligt eller ikke rimeligt. Og så er der den sidste type, som ikke vil gøre nogen kede af det. Så jeg synes, det er vigtigt lige at sige, at helt klassisk kan man dele det op i fire forskellige grunde, til det kan være svært at sige nej. Og du, hvis man skal sige, du lider af den, der hedder gejstringsjaget. Og den er svær, fordi man jo samtidig bliver fodret dopamin, raser rundt i hjernen, man er helt høj og helt begejstret, og så kan man se bagefter, når man får blodtrykket på plads igen, der fik jeg ja til for meget.
Ja.
Og igen, altså når du så vurderer det, hvis du nu, når du sådan der roen falder, så må du vende tilbage, det er ikke heldigt, og det er godt, men hvis du kan se, det er helt umuligt, så må du ligesom lære per default at kunne vende tilbage og sige, jeg har altså brug for betænkningstid. Nu fik jeg sagt ja, men giv mig lige en uge, så skal jeg være helt sikker på, at jeg kan lave den kvalitet, jeg også gerne vil have.
Jeg har virkelig knoklet med de nejer der. Det var jo i virkeligheden noget af det allerførste Louise Brygner fortalte mig i udsendelse 1 om mit meget, meget veludviklede ja-ja-dyr. Og derfor har det faktisk været sværere end som så at give plads til nejer. Jeg prøver dagligt, og jeg fejler dagligt i mine nejer. Jeg tror, det er blevet en vane at have ja som default mode, og det er sådan som om, at der går lidt af mig, hver gang jeg skal sige nej. Som om jeg mister en mulighed eller frasiger mig noget, der kunne være fedt. Så der er helt klart forbedringspotentiale på den konto. Det er klart noget af det, der skal fylde mere for mig. For jeg mærker jo effekten, når jeg får dem sagt. Jeg mærker, hvordan nejer kan give mig ro. Jeg mærker, hvordan nejer kan give mig tid. Og jeg kunne tydeligt se i samtalen med Louise sidst, at når jeg får tid, jamen så fungerer jeg også på rigtig mange måder rigtig meget bedre. Så flere nejer i 2022, flere det må jeg vende tilbage på, flere det er jeg nødt til at tænke over, flere jeg skal lige have lidt betænkningstid, før jeg giver dig et svar. Og så har jeg simpelthen ikke fået det puslespil, jeg lovede Troels. Jeg har heller ikke fået malet hverken plankeværket eller altanen, eller fået lakeret gulvet, eller hvad det nu kunne være. Og det er en skam, fordi det er faktisk noget af det, jeg rigtig gerne ville. Jeg ville rigtig gerne lære mig nogle af de der fuldstændig ligegyldige aktiviteter. Nogle af dem, man bare gør for at gøre dem, uden noget formål, uden nogen plan, uden nogen større hensigt. Dem, jeg bare kan være til stede i og lade tankerne vandre og lade grundtilstandsnetværket i hjernen gøre arbejdet for mig og få tingene til at hænge sammen. Jeg lover dig, Troels, hvis du lytter med her. Jeg går på januarudsalg lige om lidt, og så køber jeg mig det der puslespil. 1000 brikker. 2000 måske. Noget med nogle store mønstre og nogle farver, så brikkerne er svære at finde.
Det er hermed sagt i radioen, det er hermed lovet. I 2022, der samler jeg et puslespil på mindst 2.000 brikker. Og så skal vi til det sidste tilbageblik. Vi skal kigge på det, der fylder det meste af dagen for de fleste af os. I hvert fald de fleste af de vågne timer. Vi har talt en hel del om arbejdslivet. Vi har talt forstyrrelser og fokus med Pia Hauge. Vi har talt 4 dages arbejdsuge med Henrik Steenmann. Om at vende tilbage efter ferie med Ditte Dargo. Alt sammen vigtige og lærerige input. Og Dittes input, dem kan du jo i virkeligheden bruge lige om lidt, når du skal tilbage fra juleferie og langsomt vende tilbage til arbejdet. Medmindre selvfølgelig du ender på en corona-hjemmearbejdsplads. Men så er det jo godt, at vi også talte om netop det med forsker Christine Ibsen. Og med i købet, der får du pointer om pseudoarbejde og det bevidst uambitiøse fra forfatter Dennis Nørmark. Og først om præstationskultur fra forsker og PhD-stipendiat Søren Christian Krog.
Hvis man går 3-4 årtier tilbage, så var samfundet på en eller anden måde meget mere inddelt i top og bund på en eller anden måde, hvad angår sådan præstationer, hvordan du positionerede dig godt, både sådan ressourcemæssigt og prestigemæssigt. Jeg siger, en udvikling, der er sket, det er, at vi måske i høj grad hylder dem, der er bedst til noget, uanfægtet hvad det er. Så hvis du er kok, så skal du være den allerbedste kok. Altså hvis du er CEO, så skal du være den allerbedste. Altså, så på en eller anden måde, så bliver det den der sådan mere sådan klassiske klassetænkning i samfundets inddeling, bliver på en eller anden måde vendt lidt på hovedet, og bliver mere sådan, at lige meget hvad du beskæftiger dig med, så er det bare væsentligt, at du er den bedste, og det er i høj grad dem, vi også hylder, tænker jeg.
Så der er en, hvad skal vi kalde det, der bliver en højere grad af konkurrence på den måde, at uanset hvilken bane jeg træder ind på, så skal jeg være den bedste på den bane.
Ja, præcis, og det tror jeg, det er noget af det, som altså, hvad hedder det, med Anders Petersen og jeg skriver i vores bog Præstationskultur blandt andet, er, at de ligesom sådan konkurrencelogikker, vi eksempelvis kender fra sportens verden, har i høj grad kommet ud af sine barriere og så spredt sig til rigtig mange facetter af vores liv. Og hvis vi vender tilbage til noget, det vi talte om før, så tror jeg også, at det også gør, at vi møder verden som sådan en hel masse aggressionspunkter. Jeg skal nå at læse den her bog, jeg skal nå at gøre sådan og sådan og sådan hele tiden, så vi får sådan et meget kontrollerende forhold til verden. Og så tror jeg, der er mange, der vil opleve, i hvert fald også, når man beskriver interviews og sådan nogle ting, når man er ude og tale med både unge, og at det er så primært dem, jeg beskæftiger mig med, jamen så oplever de, at jeg skal løbe utrolig hurtigt for bare at være stabile. Ja. Altså det, man kunne kalde dynamisk stabilisering.
Ja.
Og fordi ting går så stærkt, så bliver det, du gjorde i går, hurtigere lige meget for det, du gør i dag. Altså, jeg talte blandt andet med en 7. klasser, der siger til mig, jeg var ikke lige på Instagram i 14 dage, så mistede jeg 80 følgere. Altså, det er jo et tegn på, at man så kontinuerligt skal præstere for at beholde sin plads et eller andet sted, ikke? Så det bliver meget sådan en dynamisk stabilisering, hvor at du skal være i bevægelse for at være på et stabilt plan et eller andet sted.
Vi skal i hvert fald holde op med at gå og lave sådan en paradeforestilling omkring vores egen travlhed. Vi skal holde op med at svare på det der spørgsmål. Har du travlt med, ja, hvis du faktisk ikke lige, hvis der ikke lige sker så meget lige nu her. Jeg gør det tit, jeg siger, nej, jeg har ikke så meget at lave lige nu. Så bliver folk sådan helt forlegne på mine vegne. Det lyder da ikke særlig godt. Det fungerer fint. Det er okay, jeg får set lidt mere til mine børn i den her uge, eller kommer i teateret. Altså, det går jo op og ned. Det er jo sådan en underlig opfattelse, vi har af, at arbejde på magisk vis fylder 37 timer uge efter uge. Der er ikke nogen, der tror på den løgn. Altså, men vi bliver ved med at leve den der mærkelige løgn, ikke? Så derfor skal vi prøve at udfordre det, når de der travlhedsformuleringer kommer frem, og sige, det går op og ned. Og det er ikke så vigtigt, hvad det er den værdi, jeg har lavet, der er interessant. Nu så spørger folk også mig, når jeg holder foredrag, og siger sådan, Dennis, det der foredrag, det har du holdt mange gange før, så må det jo også være billigt. Hvorfor får du til at tænke det? Jamen, så skal du ikke bruge så meget forberedelsestid.
Jamen, det her argument hænger jo ikke sammen. Fordi jeg har lavet, kan man sige, foredraget rigtig mange gange, så er det nok en rimelig sandsynlighed for, at det er relativt velkonsolideret og virker, ikke? Så faktisk skal du betale flere penge, jo mindre tid jeg bruger på at forberede mig, ikke? Og så kan du se, så går der der springer en sikring ind i hovedet på folk, når man siger det, ikke? Fordi så, jamen, det, jamen, du skal huske på, det er jo værdien af mit arbejde, du betaler mig for, ikke? Og i det hele taget også med virksomheder og organisationer, I ejer ikke jeres medarbejders tid. I ejer produktet. Og det er det, vi skal have styr på. Hvad er værdien? Hvad er produktet egentlig?
Jeg tror, jeg vil formulere det som, at fleksibilitet kræver struktur. Altså, at for at kunne, kan man sige, og for at præstere, og så skal man kunne restituere, det kræver simpelthen nogle strukturer. Jeg synes, det er det, der har været tydeligt i hele det sidste halvandet år. Det er, at med de studier, som vi så har lavet efterfølgende efter vores internationale studier, det er, at det, som man gør som distanceleder, altså når man har folk, der ikke er der, hvor man selv er, det er, at man bygger strukturer op for at få de her kontaktpunkter, altså for at kunne mærke folk og virke, altså mærke, hvordan er det, de har det, og lede dem på bedst mulig vis. Så det vil være det, der vil være mit svar til det, det er, jamen for at kunne restituere, så kræver det simpelthen nogle strukturer, at man får, kan man sige, får lagt det ind i sin hverdag. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at flytte fokus væk fra, kan man sige, fra dig, op over på dine arbejdsgiver, at få talt om, men at der er jo en tendens til, når vi taler om psykisk arbejdsmiljø, at det bliver det her blame game. Vi taler jo også om det, der hedder blaming the victim. Altså, vi gør det, og vi gør det selv. Det er min egen skyld, jeg skal blive bedre til. Og så bliver det sådan den her jeg-diskussion. Hvordan kan jeg gøre noget anderledes? Men vi kan jo også vende det om og sige, hvad er det for nogle rammebetingelser, vi har, når vi går på arbejde? Altså det er jo det, der, når vi taler om ledelse og organisering af arbejde, det er jo det, der er vores fokus, der kan vi designe arbejde på en måde, så vi ikke brænder folk ud, fordi vi er jo interesserede i, at vi kan holde længe, og at vi også kan præstere, mens vi er på arbejde. Så det med at få lagt nogle strukturer ind, også når vi arbejder hjemmefra, som gør, at vi kan få den fordybelse eller tid, der er brug for at kunne lave det, som vi også bliver drevet af, jeg synes er spændende, og samtidig også kunne, kan man sige, performe, hvis der skal kræves sådan lidt ekstra. Og det vil være, så det vil være mit svar til det, det er at få bygget nogle rammebetingelser op, og det er ikke kun dig, der skal gøre det, men det er noget, I skal gøre som arbejdsplads.
Og det her viser netop, hvad vi skal se meget mere på i 2022. For ja, programmet fortsætter naturligvis i hele 2022. Og vi skal kigge på, at langsommelighed ikke bare er noget, vi kan gøre alene. Vi kan gøre meget hver for sig. Vi kan gøre en masse for os selv. Men skal vi ændre hastighed til holdbarhed, fart til fordragelighed, løb til langsommelighed, så kræver det en fælles indsats. Det kræver ikke bare, at jeg fokuserer på min hastighed. Det kræver, at vi sammen fokuserer på vores hastighed. Det er ikke nok, at jeg som individ sætter mit tempo ned. Det er ikke nok, at vi som familie sætter tempoet ned. Vi skal tale om organisationer, om arbejdspladser, om fællesskaber, der skal ned i tempo. Derfor skal vi tale med langt flere ledere og beslutningstagere. Dem, der for alvor har mulighed for at ændre hverdagen for dig og mig. Vi skal tale med dem, der kan påvirke lederne og beslutningstagerne, så de vil ændre hverdagen for dig og mig. Vi skal se på, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Vi skal konkretisere i strategier, der ikke bare virker for mig, men som også virker for os. Vi skal tale om, hvordan vi ude i den virkelige verden kan tale virkelig langsommelighed sammen. Og så skal jeg blive bedre til at sige nej. Jeg skal blive bedre til at holde flere pauser. Og jeg skal spise mad, jeg nyder. Ikke bare indtage brændstof, jeg kan køre videre på. Det skal nok blive godt alt sammen. Og det skal nok blive rigtig dejligt langsomt. Og se, så gjorde vi det faktisk. Vi fik lavet vores første årskavalkade. Det langsomme menneske er nu et rigtigt radioprogram. Jeg er nu rigtig radiovært. Vi kan strege den del af bucketlisten. Og det er da slet ikke så ringe endda. Rigtig godt nytår, kære lytter. Tak for alle de timer, du har lyttet med i 2021. Og velkommen til alle de timer, vi skal bruge sammen i 2022. Tak, fordi du er med på rejsen. Det betyder meget mere end end du aner. Og det blev nytårsordene herfra. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter alle dine andre podcasts, eller i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på i løbet af 2022, jamen så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom@radio4.dk. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med rysleren i den ene hånd og boblerne i den anden, så fortsætter jeg også i 2022 missionen om at blive det langsomme menneske.